První čtení bude z knihy Ezdráš a budou to dva oddíly. Žádný z nich není dlouhý. První je verše 1 až 4 z 4. kapitoly a druhý z kapitole 10, 2 až 4. Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu Bohu Izraele, dostavili se k Zerubábelovi a představitelům rodů s návrhem. Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnu asyrského krále Esamchadóna, který nás sem přesídlil. Ale Zerubábel a Ješua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli. Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha, Hospodina Izraele. Budeme ho stavět my sami. Ten druhý oddíl. Tu promluvil Šekaniáš, syn Jechielezův, ze synů Élamových a řekl Ezdrášovi. Spronevěřili jsme se svému Bohu, když jsme si přivedli ženy cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje. Uzavřeme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny cizinky i jejich děti podle rozhodnutí našeho pána i těch, kdo se třesou před příkazem našeho Boha. Ať se stane podle zákona. Vstaň, to bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej. Tolik slov písma. Slovo pro dnešní čtení je z Evangelia podle Jana, ze 4. kapitoly. A jsou to tři úseky. Verš 7, verše 9 až 10 a 14 až 22. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít. Požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Kdo by se napil vody, kterou mu já dám, nebude žíznit na věky. Vodu, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem, zpět. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctíván je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe. Tolik slov druhého čtení. Moji milí bratři a sestry, vážení hosté, propast mezi Samařany, či Samaritány, jak se říkávalo, a Židy, byla obrovská. A nebylo to jenom od Židů směrem k Samařanům. V Lukášově evangeliu o Ježíšovi a jeho učednících čteme. Vydali se na cestu a přišli do samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když Židé chodili z Jeruzaléma do Galiléje, tak většinou šli raději velikou oklikou, jenom aby se Samařsku vyhnuli. To ovšem není případ Ježíše. Ježíš okliky nedělá. Ke studni dorazil kolem poledne. To nebyl čas, kdy se chodilo pro vodu. Ženy tam chodívaly v době, kdy nepanoval žár. Byla to pro ně společenská záležitost. Samařanka našeho příběhu s ostatními ženami nechodí. Je ostrakizována, vylučována. Jako Samařanka Židy a jako vesničanka svým okolím. Přesto, a nebo možná právě proto, se s ní Ježíš pouští do rozhovoru. Není to náhoda, že ji nejprve žádá o vodu. Tím začínal i Mojžíš, když utekl z Egypta mezi Midiánce. Tím, že žádáte o pomoc někoho, kdo stojí společensky níže, tak vytváříte prostor pro komunikaci. Ta žena by sama Ježíše jakožto muže a jakožto Žida nikdy neoslovila. Pohybujeme se v době, ve které ženy mají podřazené postavení. A tomu svou prosbou Ježíš ulamuje hrot. Jakoby se předem toho svého nadřazeného postavení vzdával. Ta žena vůbec nebyla hloupá. Vše nasvědčuje tomu, že byla bystrá a hlavně velmi, velmi pohotová. A asi taky byla zvyklá, že v životě není nic zadarmo. Asi si říká, co zatím je, že tenhle Žid se ke mně chová takhle vstřícně. Co tím sleduje? To jí Ježíš nevysvětluje. Vlastně jí ani nic vysvětlit nemůže, protože on nejedná účelově. Nesleduje svůj prospěch. Přichází s nabídkou. Bude ta žena schopná jeho nabídku přijmout? Možná z vlastní zkušenosti víte, jak v takové situaci setkání s Kristem, není jednoduché udržet mysl u toho, co Ježíš říká. Jak míváme v takové situaci až naléhavou potřebu do popředí postavit svou vlastní identitu. Bavit se ne o tom, co Ježíš nabízí, ale o tom, kdo jsem, co jsem dokázal, kdo mi ublížil. Případně o tom, co si o křesťanství a o křesťanech myslím, jaký mám názor na to či ono. Ženě Samařance toho Ježíš nabízí opravdu hodně. Vodu života, boží blízkost, utišení všeho, co ženin život činí bolestný, neuspořádaný, neúplný. Naplnění. Je schopná tohle přijmout? Ta ženina odpověď je podivná. Pamatuji si, že když jsem jako dítě navštěvoval nedělní školu, tak mi její odpověď přišla tak neuspokojivá, že mi kvůli ní unikal smysl celého příběhu. Ono se ovšem Janovo evangelium do nedělní školy stejně moc nehodí. Dítě má totiž jen omezenou zkušenost, zvláště když má štěstí na rodinu, s vyhýbavostí lidských odpovědí. Přitom my, dospělí, Odpovídáme vyhýbavě dost často. Třeba tehdy, když se nám zdá, že někdo příliš tlačí na pilu. To pak může být vyhýbavost oprávněná metoda, jak se z něčeho vyblíknout. Ale navždy, někdy je zatím neochota přiznat, že ten druhý má pravdu. A někdy se snažíme vyprostit z něčeho, co by ve svých důsledcích mohlo znamenat, že budeme muset něco změnit. V zaběhaných způsobech, ve svých názorech nebo ve svém nitru. A někteří jedinci, možná takové znáte, mají obzvláště vyvinutou schopnost vážné věci zlehčit tím, že řeknou něco vtipného nebo absurdního. Na to se špatně reaguje a člověk nikdy neví, do jaké míry v tom, co řekli, byl zlý úmysl a do jaké míry pouze neodolatelné puzení využít potenciálu komičnosti situace. Vím, o čem mluvím, neb sám takovému puzení bývám vystaven. Zkušenost s lidskou vyhýbavostí mě vede k přesvědčení, že se vloudila i do odpovědi samařanky. Nikdy nebudeme vědět, co všechno v tu chvíli cítila, co všechno bylo zatím, když říkala: pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už chodit pro vodu. Nic nenasvědčuje tomu, že by byla schopná pouze doslovného výkladu Ježíšových slov. To by s ní Ježíš mluvil jinak. Je to taková vyčkávající, lehce provokativní odpověď. Chtěla snad říci: to beru, když mě dáš vodu života, tak už se nikdy nebudu muset sem k té studni vláčet. S tím, že bude následovat ha-ha-ha. Nebo to máme interpretovat jinak. Každopádně v tom, co říká, je jakási výzva. Teď se, pane Žide, ukaž. Co na to Ježíš? Říká: jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Proč do toho tahá manžela? Dává to smysl? Inu dává, pokud přijmeme, že ten rozhovor je jemnější, subtilnější, než se na první čtení zdá. Můžeme to chápat tak, že Ježíš říká: je tak, paní si hraje na prostáčka. No tak běž, přiveď svého manžela a on ti to vysvětlí. Tím se ovšem Ježíš dotýká ženina slabého místa. Každý máme své slabé místo. Ne nadarmo se v písmu píše: říkáme-li, že jsme bez hříchu, sami sebe svodíme a pravdy v nás není. Otázka je, zda s tím slabým místem chceme něco dělat. První reakce je popření, vytáčka na technikalitu. Nemá muže. No dobře, Ježíš ví, jak to je. Měla 5 mužů a ten, se kterým žije, není její muž. Nevíme, co všechno se v jejím životě se běhlo. Asi to nebylo všechno úplně pěkné. Nějaký důvod pro odtažité chování ostatních tady asi bude. Druhá reakce jsou slova uznání. Možná i trochu lichotka. Pane, vidím, že jsi prorok. To se občas stane třeba faráři. Pane faráři, vy jste tak úžasně vzdělaný. Z toho ale vůbec nevyplývá ochota naslouchat. Může tam být a nemusí. A dál? Jaká je ženina další reakce? Další reakce je odvedení pozornosti. Nebudeme se bavit o mně, o mých muži, ale o tom, jak vy, jak to je mezi námi, tedy Židy a Samařany, a nejlépe hned vyrazit do útoku. Jste to vy, kteří něco popíráte. Kteří nám upíráte právo Hospodina uctívat zde nahoře, i když to naši předkové od pradávna tak dělali. Podle písma je to sice s těmi předky složitější, ale to nechme stranou. Stejně jako to nechal stranou Ježíš. Ježíš tu její výzvu k rozhovoru o Židech a Samařanech nenechá bez odpovědi. Mohl by. Vždyť jde o ženu. o ní, o její spásu, ne o staré křivdy. Jenomže minulost se do přítomnosti může promítat více, než býváme ochotni si připustit. Chápu, že člověkovi, který přistoupil na tezi, že všechny kultury jsou stejně cenné, může Ježíšova odpověď: vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, připadat nepřiměřeně etnocentrická, soběstředná. Pokusím se takovou výtku rozptýlit. Nejprve ale soustřeďme svou pozornost na ten způsob, jak žena obratně převedla řeč na něco jiného. To je velice efektivní strategie, jak se vyhnout osobnímu rozhovoru. To člověk dělá rád i sám před sebou, že upře pozornost k nějakému obecnému problému spíše než k vlastnímu nitru. A když navíc můžeme přitom někoho obvinit, tak to přemýšlení o sobě už vůbec není potřeba. Co všechno se takové samařance mohlo hodit hlavou? Jen se na ty ženy, židy podívejte. V čem všem nám oni brání? A vždycky to dělali. Kde bychom mohli být, kdyby tady nebylo to věčné zpochybňování, kdybychom nemuseli čelit těm jejich ústrkům a nepřejnosti. A už to jede. Ježíši ale dokáže zastavit. Na vyhýbavé zlehčování reagoval odkrytím toho, kým ta žena je. Na vyhýbavý důraz na kulturní odlišnost reaguje výhledem do budoucna, kdy tato odlišnost již nebude hrát roli. Přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Ta žena najednou ví, o čem Ježíš mluví. Jakoby se rozpomenula na naději, kterou chová ve svém srdci. Říká: vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Slova Ježíšovy odpovědi jsou: já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tu chvíli je přeruší učedníci. Diví se, že Ježíš mluví s ženou, ale neodváží se nic namítnout. Žena ze scény odchází. V zákulisí však mluví o Ježíši s jinými samařany. Mnozí v něj uvěří. Když oddíl o samařance dočtete až do konce, tak možná s překvapením zjistíte, že tam není úplně jasně řečeno, že i ona žena v Ježíše opravdu uvěřila. To se také stává, že lidé o Kristu mluví, přivedou k víře jiné a sami třeba zůstanou nepřesvědčení. Jaké je poslání celého oddílu, je v textu Evangelia vysvětleno. Je to pozvání ke žni. Chcete-li, je to prototyp evangelizačního rozhovoru. Ježíš člověku sestupuje a nabízí vytržení z cyklu opakujících se selhání. Pět mužů. Člověk se brání. Chce se bavit o něčem jiném. Třeba o tom, jaká byla církev v minulosti hrozná. Upalovala čarodějnice a tahala z lidí peníze. Ježíšova odpověď je, že Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. To se týká nás, v duchu a v pravdě. Co se tím všechno míní? Můžeme se o tom bavit na spoustě rovin. Přidržím se pro tentokrát roviny civilní interpretace. Snad trochu i v návaznosti na novou orientaci klenot evangelické církve přelomu let 50. a 60. Pravda, to je autentičnost. Opravdové jednání. Lidé dobře rozpoznávají, jak si stojíme. I když lidé nemají rádi církev, mohou mít rádi křesťany. A když ne rádi, tak alespoň s určitým respektem vnímat jejich jinakost. Nebudete-li vy sůl země, čím bude osolena? Duch. To znamená, že žijeme v určité otevřenosti, očekávání, naději, citlivosti, která se nespokojí s tím, jak se věci jeví na první pohled. Že počítáme s Božím prolamováním se do tohoto světa, které boří předsudky a láme lidskou zatvrzelost. Duch je osoba. A teď na závěr, proč Ježíš odpovídal na lamentace Samařanky? Řeknu to opět civilně, bez toho, že bych se utíkal k vysvětlení vycházejícího z Božího rozhodnutí pro Izrael jako pro národ vyvolený. V církvi se pohybujeme v prostoru mezi tradicí a reflexí. Tradice nám umožňuje vstupovat do forem, které nám zprostředkovávají tajemství Božího příklonu k člověku. Sem patří křest, večeře páně, přikázání, formulace v katechismu. Reflexe nás vede, abychom o Božím příklonu k člověku přemýšleli, přisvojovali si ho, zpřítomňovali ho. Zanedbání tradice vede k píše rozumu, přesvědčení, že tomu teď my opravdu rozumíme, na rozdíl od těch dříve. Zanedbání reflexe vede k tomu, že tradice se stane nesrozumitelnou a ti, kteří ji oživují, se jeví jako nepřátelé. Tady někde lze hledat vysvětlení slov. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe. Za připomenutí stojí, že naše církev, když v počátcích normalizace hledala pevnou půdu, tak vydala péčí Miloslava Hájka vynikající publikaci nazvanou Vím, komu jsem uvěřil. Babylonské zajetí byla využitá příležitost uvést tradici a reflexi do rovnováhy. Výsledkem bylo rozpoznání Izraele, že jeho identita je spjata se zákonem. A že má-li se Izrael obnovit, musí tohle brát vážně. Do všech důsledků. O tom bylo první čtení. Vztahu Samařanů a Židů se týkalo také. Církev, křesťanská církev, rovněž prochází různými obdobími. Někdy to vypadá dost mizerně. Recept, jak z toho ale známe. V duchu a v pravdě. Amen.